Labrīt, cienījamie kolēģi, mēs varam sākt tās no domas izglītības sociālā veselības jautājuma komitejas sēdi, un kā jau tradicionāli pirms sēdes darbkārtības apstiprināšanas informē, ka saskaņā ar tās no pašvaldības nolikuma 46. Punktu, komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien darbkārtībā lemjošajā daļā mums ir 8 darbkārtības jautājumi, viens informatīvās daļas jautājums vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar darbkārtību. Priekšlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicināju deputātus balsot par darbkārtību. Uzgaidīsim. Kolēģi ir nobalsojuši. Balsojums lēdzu. Paldies kolēģiem par balsojumu. Un mēs varam sākt skatīt pirmo darbkārtības jautājumu. Un mums ir par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu. Mums ieņot saimnieciskās nodrošinājuma noteikti sēk pārvaldības daļas mājokļa speciālisti Gita Strazdiņa. Lūdzu ar ziņojumu.
Labrīt.
Labrīt.
Talsnova dzīvokļu komisija pieņēmusi lēmumu, ar kuru Talsnova domē ieteikts atcelt sociālo dzīvokļu statusu Talsnova pašvaldībā piedarošajam dzīvoklim numur 1 gaismas lauciens pagastā Talsnovadā, dzīvoklim numur 3 māja numur 5 Pūņās Valgavas pagastā un dzīvoklim numur 26 Ausekļi lauciens pagastā Talsnovadā. Dzīvoklis numur 1 gaismas lauciens pagastā un dzīvoklis numur 26 Ausekļi lauciens pagastā ir izīrēti. Īrnieki ir lūguši atcelt sociālā dzīvokļa statusu. Lai būtu tiesīgi turpināt īrēt līdz šim īrētos dzīvokļus saskaņā ar Talsnova domas saistošo noteikumu numur 17 14. Punktā minētiem kritērijiem. Savukārt dzīvoklis numur 3 māja numur 5 Pūņās Valgavas pagastā ir neizīrēta dzīvojamā telpa. Noteikuma numur 17. 16. Punktā noteikts, ka ja persona ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, bet ir izteikusi vēlēšanos arī turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, Talsnovada doma var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, Gita, par izmēršot ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumā saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz Talsnova domas sēdi. Tā balsojums slēdz. Visi deputāti ir atbalstījuši. Paldies. Mēs varam skatīt otro darbkārtības jautājumus par grozījumiem Talsnova domas 2021. gada 26. augusta 6. noteikumos. Numur 17 kārtība, kādā Talsnova pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un mums ziņo saimnieciskā nodrošinājuma noteikti sēk pārvaldības daļas vadītāja Jolanta Ivanova. Lūdzu.
Jā, labrīt.
Labrīt.
Ar 2022. Gada 15. Janvāra spēku zaudējas likums par sociālajiem dzīvokļiem, sociālām dzīvojumām mājām un veitu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Nosakot šaurāku loku personām, kuras tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli. Tās no dzīvokļu komisija ir veikusi esošo sociālā dzīvokļa īrnieku izvērtējumu un konstatējusi, ka 49 īrnieki neatbilst normatīvā aktā ietvērtajiem kritērijiem, lai īrētu sociālo dzīvokli, no tām lielākā grupa ir vecuma pensijas, vecuma sasniegušas personas, kopumā tās ir 27. Tādējādi nepieciešams veikt grozījumus. Tāpat likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 21. Pants nosaka dzīvo sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piedrošai dzīvumā telpai, kur neatrod sociālā dzīvumā mājā nosaka pašvaldības domu vai tās deleģēta institūcija saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Līdz ar to bija nepieciešams papildināt saistošos noteikumos, kur atrunāt kārtību, kādā nosakām sociālā dzīvokļa statusu un kādā atceļams. Tāpat arī pašvaldība izvērtējas sociālā dzīvokļa un sociālā dzīvokļa māju nepieciešamiem un secinājas, ka nepieciešams noteikt sociālās dzīvokļus pēc iespējas vienu vietu un samazināt esošo sociālā dzīvokļa skaitu. Tā atrisinot daudz dzīvokļu mājās dzīvojamo īpašnieku neapmierinātību, kas saistās ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem, saskarsmi ar sociālā dzīvokļa īrniekiem, kā arī tiks paplašināts personu loks, kurš būs tiesīgs īrēt pašvaldībai piederošos dzīvokļus. Jo pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā primārām un vispārējās kārtība personu grupām ir plašāk nekā īrējot sociālos dzīvokļus. Savukārt sociālo māju status ir saglabājami. Tāpēc ir sagatavot grozījumi, papildinot saistošot noteikumus ar trešo nodaļu, kurā tiek atrunāta šī kārtība sociāla dzīvokļa statu izvērtēšanā. Tāpat ir sagatavot šobrīd priekšlikums, kad par sociālo dzīvokļu statusiem, kas nav sociālās mājās, izvērtē komisija attiecīgi pēc šiem kritērijiem. Un tad izslēdam noteikumu 15. un 16. punktu.
Paldies, Jolanta, par ziņojumu. Mēs jau arī minēto jautājumu skatījāmies informatīvajā daļā, un deputāti vēlme bija virzīties šajā virzienā, dodot iespēju tie, kas līdz šim īrē sociālos dzīvokļus un vairs neatbilst likumam, tomēr saglabājušo iespēju īrēt pašvaldības dzīvokli, līdz ar to arī veikti grozījumi mūsu paši saistošajos noteikumos, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu. Lūdzu, Ilu.
Labrīt, tad pēc šī doma vairs nepieņemt lēmumus par sociālos dzīvokļu statusu noteikšanu, jā?
Šajā gadījumā par sociālajiem dzīvokļiem ir priekšlikums jākat komisija izskata atcelšanu vai noteikšanu, attiecīgi šajos ievērojot šos kritērijus, kas šobrīd ir ietverti šajos saistošo noteikumu grozījumos. Savukārt likums nosaka par sociālo dzīvokļu māju statusu, to vērtēs doma, to komisija nav tiesīgi vērtēt.
Mhm, paldies.
Paldies par jautājumu, es sniegtu atbildi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmu projektu un virzīt uz domu sēdi. Uzsākam balsošanu. Balsojumu slēdzam. Un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmu projektu. Paldies, kolēģi, un mēs varam skatīt trešo darba kārtības jautājumu par Dundagas vidusskolas izglītojumu izmitināšanu Dundagas pils jauniešu mītnē viesnīcā. Mums ziņos Dundagas kultūras pils direktora Baiba Dūda attālināta Zoom platformā. Lūdzu, Baiba.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir pienācis tas brīdis, par kuru mēs diskutējām, vai jūs diskutējāt, laikā, kad tika apstiprināts Dundagas kultūras pils nolikums, un tas bija jautājums par Dundagas vidusskolas izglītojamo izmitināšanu Dundagas pilī. Tātad tieši precīzi vārds vārdā, ka daudzēkņus izmitina Dundagas pilī nolikumā nav, neiekļāvām, ar to domu, ka tad, kad šāda situācija veidosies, tad tiks atsevišķi šis jautājums izskatīts. Tātad tas brīdis ir pienācis, Dundagas vidusskola ir saņēmusi divu vecāku iesniegumu ar lūgumu izmitināt jauniešus Dundagas pils jauniešu mītnē viesnīcā. Tātad es esmu veikusi aprēķinu, kā arī informēju deputātus, ka mēs esam gatavi uzņemt šādus audzēkņus, tas ir iespējams, jo pils jau šakā tā tiek uzturēta visādā ziņā un naktsmītne tiek uzturēta labā kvalitātē un labā stāvoklī. Par to, ka naktsmītne atbilst MK noteikumiem, liecina arī beidzamais 29. septembra veselības inspekcijas pārbaudes akts, ka mēs varam šos audzēkņus uzņemt. Jautājums, vai mēs to darām un kā to darām. Un man ir lūgums arī uzklausīt pie ziņojuma Dundagas pagasta pārvaldes vadītāju Andri Koiro, kurš varētu iezīmēt vēl vienu šķautni, kas ir saistīta ar tieši šo jautājumu un nepieciešamību divus audzēkņus izmitināt Dundagas pils naktsmītnē.
Paldies, vai par ziņojumu. Mums ziņojumu papildinās Dundagas pārvaldes vadītājs Andris Koira. Lūdzu.
Labrīt. Jā, tad pēc skolas lūguma mēs veicam šie audzekļu pārvotešanu pašvaldības transportu no Ances pagasta un no Virpes. Tad mēs braucam no Dundagas uz Lonasti līdz Jorniņiem, un no Jorniņiem ir 10 km attālumā, līdz Virpai būtu viena šī meitene, kas mācās vidusskolas 10. Klasē. Un tātad šie ir 10 km, dienā tie ir 40 km. Un šo skolniekus mēs vedam otrdien, trešdien un ceturtdien. Nu, un būtu ļoti liederīgi, ka šī meitene varētu dzīvot jauniešu mītnē tādā veidā katru dienu atkrist 40 km brauciens, un ir sevišķi tas būtu apgrūtinājuši ziemas apstākļos.
Paldies, Andri, par ziņojumu papildināšanu, un tagad tā vārds deputātiem, jautājumiem, priekšlikumiem, ierosim. Lūdzu, Andri.
Šī viesnīcas mēneša maksa ar domas lēmumu ir apstiprināta tie 22 eiro?
Tātad viņi ir tieši šādi 22 eiro nav apstiprināti ar domas lēmumu. Šobrīd mēs rādām, ka tādas ir reālās izmaksas tieši audzēkņiem. Ir ar Dundagas novada domas lēmumu apstiprinātas viesnīcas izmaksas, kuras šobrīd tiek piemērotas. Un šis būtu drusku atšķirīgs gadījums.
Jā, Lūdzami.
Otrs jautājums, kāds ir juridiskais pamatojums atbrīvot no viesnīcas maksas?
Es šo nevaru komentēt. Es biju ielikusi trīs variantus. Tātad vienu piemērot maksu audzēkņiem 20 eiro apmērā vai 22 eiro apmērā, nu kāda ir šī aprēķinātā maksa. Tad es biju ielikusi variantu, kad piemērot kādu atlaidi jums noteikto procentu apmērā. Un tātad trešais variants, es sekoju izglītības pārvaldes vadītāja ieteikumam komentāros pie lēmuma projekta apstiprināšanas gaitas, ka atbrīvot audzēkņus no šīs te maksas. Jo, nu, es esmu, nu, arī ir bijuši tie precedenti, ko es esmu vērojusi, ka, piemēram, tiek atbrīvoti no līdzmaksājuma interešu izglītības audzētņi. Nu, es domāju, ka arī šī, bet es nemācēšu komentēt tā kā šo te juridisko aspektu.
Tad jā, jautājums.
Precizējuši jautājums tam telpām, kur šos jauniešus plāno izmitināt. Ir apstiprināts cenrādes mēneša maksa vispār kaut kādu? Tāpēc
ir apstiprināts cenrādes kā viesnīcai, kas ir 20 eiro dienakts izmaksa. Nu, un ar to domu, kad mēs uzņemam turistus, bet tad, kad mēs runājam par audzēkņiem, nu, tad ir cits aprēķins.
Kurš nav apstiprināts?
Nē, kurš vēl nav apstiprināts, nē.
Un saistošie noteikumi
uz kā... Jo ir vispār jālēm, ka mēs šādus audzēkņus izmitinām.
Un saistošie noteikumi uz kā pamata mēs varētu iedot šīs maksas atlaidi, arī mums nav apstiprināti. Nav pat izveidoti tādi.
Nē.
Paldies.
Vai ir pamatalēta situācija, ja tie nav tikai divi bērni, bet tie vairāk vecāki iesniegums ir rakstīti? Kas varētu šajā brīdī
šobrīd ir lēmumu? Cenā prēķins, ja būtu vēl divi bērni, tie tad būtu četri vienā istabiņā. Tās būtu vienas istabas, kur ir četras gultas izmaksas.
Bet
vairāk šādu vecāku iesniegumu šobrīd nav identificēta.
Jā. Vai ir iespējams no deputāta izskanējušā jautājuma un sniegtējām atbildēm sagatavot papildus lēmumu projektu uzspināšanas komitejā saistībā ar jauniešu mītnes izmaksām? saistībā, kad skatoties tieši jauniešu mītnei. Uzfinanšu komiteju. Jo deputāti jautājums bija pamatots, jo pirms tam mēs apstiprinām konkrētās izmaksas, un tad mēs piemērojam. Jā.
Es teikšu uzreiz arī viedokli pēc jautājumiem. Konceptuāli lēmums ir atbalstāms, saprotams, tikai šajā brīdī viņš ir pārsteidzīgs, jo mans viedoklis ir, ka vispirms ir jābūt jauniešu mītnei apstiprinātam ar domas lēmumu cenrādim, aprēķinam, un šis aprēķins ir jāapstiprina ar lēmumu, un otrs, kā minimums, ir jābūt saistošiem noteikumiem, kas tad mums dod tiesības piešķirt vai nepiešķirt šo atlaidi, vai pilnā apmērā, vai puscenu, kam, kādām mācību programmām, kādai vecuma grupai, un tā tālāk, un tā tālāk. Mēs nevaram vienkārši tāpat iedot viesnīcas maksas atlaidī, kā lai pasaku, uz līdzenas vietas un uz iesniegumu pamata. Ir jābūt normatīvai bāzē.
Jā, paldies, Andri. Andri, lūdzu.
Labrīt, jā. Principā, man ir jautājums, kā tad mēs virzamies tālāk, jo savā laikā Dundeks novada doma bija pieņēmusi lēmumu par to, ka tā ir jauniešu mītne, kurā jauniešiem patiesībā nakts mītnes tiek dotas bez maksas. Tālāk tās no doma lēma, ka mēs šo te jauniešu mītnes status ņemam nost, bet tiklīdz tas būs nepieciešams, mēs par to runāsim un darīsim visu iespējamo, lai tas tiktu atgriezt un jaunieši tur varētu dzīvot. Kā es saprotu, arī principā mūsu interese arī būtu, ja teiksim, mūsu novada jauniešiem vai, teiksim, kas mācās mūsu novada skolā, to arī bez maksas, teiksim, nodrošināt. Es te skatos līdzīgi, kā jau Baiba teica par interešu izglītību, mēs finansējam arī Rīgas Tehniskās universitātes vidusskolu, kur mācās viens mūsu nav daudzēknis. Un tagad es gribētu, lai mums sako tādam pietiekami ātra darbība, jo jūs saprotiet, tam bērnam to naktsmītni vajag rīt, nevis pēc mēneša vai diviem, un mēs zinām, kādā kārtībā un cik ātri mums šie lēmumi un visi saistošie noteikumi iet cauri. Tāpēc es domāju, kāds būtu mūsu tā saucamais īsais ceļš, lai mēs varētu pie tā nonākt maksimāli ātri, jo mēs visi bijām apņēmības pilni, tad, kad mēs šo statusu ņēmām nost, ka mēs darbosimies maksimāli efektīvi, lai tas būtu atgrieztis tajā brīdī, ka tas būs nepieciešams. Šis brīdis ir rudens, ziemnāk, mums sakā vajadzētu darboties pietiekami ātri un efektīvi. Ko mēs darām tālāk? Jautājums.
Nesaprotu otro variantu. To, ko es redzu pēc šīs diskusijas, ir to, ka uz finanšu komiteju pirmkārt tiek sagatavots lēmu projekts par telpām. Ja ir tie 22 eiro, kā arī norādīts preambulas sadaļā, tad, ja juridiski mums nedod tiesības bez maksas, tad šo maksu var sekt skola, tāpat kā tos 22 eiro mācību procesu nodrošināšanā vai... Es vienkārši skaļu domāju tagad, jo kaut, kāds jau kaut ko pavienmēr kaut kā maksā.
Es atvainojos, bet Dundegas vidusskolā vai Dundegas pagastām vai kādreiz Dundegas nodam tāda mītne jau bija. Mēs viņu likvidējām visi. Es atvainojos laikam. Jā, tā kā.
Tā, Ilva, tu arī klausies šo diskusiju,
jā? Jā, labrīt.
Labrīt. No juridiskās puses tavs viedoklis, kā mēs varētu virzīties tālāk. Saprotot mērķi, to, ka mēs gribam iedot telpas, un telpas bez maksas.
Šī gadījumā es piekrītu Andels Rato pauktajam viedoklim par to, ka ir jābūt ar saistošajiem noteikumiem nostiprinātiem, kuros gadījumos ir iespējams piešķirt atlaidu, jo maksas aprēķinam ir jābūt. Šī gadījumā var būt runa par to, ka līdzīgi kā tas ir citos gadījumos, ka tiek piemērotas atlaides vai vispār tiek piešķirts bez atlīdzības. Un otram kārtām būtu arī jāapzina, kuras ir vēl tās vietas, kur iespējams šādu te pakalpojumu pašvaldību varētu nodrošināt, sevišķi pie lielajām vidusskolām, kas ir nova teritorija ārpus Talsiem, tie ir Talsi, Dundaga, Roja, Valdemārpils. Bet šeit arī jāsaprot otrs aspekts, ka ja bērni ir nepilngadīgi, tad ir jābūt arī, kas viņus pieskata, jo viņi vien paši šajās mītnēs nevar dzīvot sevišķi, nu tātad jā, ja viņus jau nav pilngadīgi šīs personas.
Paldies, Ilva. Oļeks,
tas mans īsais komentārs.
Ilva, jautājums būtu saistībā ar saistošiem noteikumiem, vai fiziski ir iespējams saistošos noteikumus sakārtot līdz finanšu komitē?
Teorētiski jau viss kaut ko var izdarīt. Te šobrīd šī gadījumā ir jāsaprot, vai tie ir pilnīgi jauni saistošie noteikumi, vai tos būtu iespējams kā vienu no sastāvdaļu kādiem citiem saistošajiem noteikumiem pielikt klāt. Bet te ir jāskatās, kas tā varētu būt par situāciju. Es visdrīzāk domāju, ka tie varētu būt jauni saistošie noteikumi.
Un ja šie saistošie noteikumi attiecinās šobrīd nevis uz visu novadu, bet konkrēti uz Dundagas pusi, tad viņu...
Es domāju, ka tas būtu šauri domājošs veids, kā mēs noteiktu tikai uz Dundagu. Šī gadījumā drīzāk tas būtu jānosaka par jebkuru situāciju, jo jau pēc pusgada mums rodās vēl kāda iespēja bērnus izmitināt, lai nav saistošie noteikumi jāgro. Šī gadījumā Dundagas gadījumā būs noteikta konkrēta maksa par tieši šo izmitināšanas vietu. Un ja kāda radīsies klāt, tad būs jānosaka tikai šī izmitināšanas maksa, nevis jāgros saistošie noteikumi.
Ilva, paturpinot Oļega jautājumu, mēs saprotam to, ka ir višķiņ vēsturiskais aspekts arī to, ka tāda šāda situācija vai pakalpojums Dundagas pils ir sniegusi. Un varbūt, kad neskatoties to, ka mēs varam, protams, paplašināt, bet šī gadījumā, lai lēmums tiktu pieņemts ātrāk, mēs viņu nepaplašinām, bet pieņemām attiecībā uz Dundagu un nepieciešamības gadījumā paplašinām.
Nu, bez saistošajiem noteikumiem mēs tik un tā to nevarēsim izdarīt.
Bet, nu, ja mēs neskatāmies uz, nu, saistošiem noteikumi, jā, bet tas varbūt ļauj termiņā ātrāk viņus arī sagatavot, un iespējams viņus varbūt var sagatavot uz finanšu komiteju.
Nē, tas, ka tie saistošie noteikumi, viņi jebkurā gadījumā nebūs gari, un to es pieļauju, ka būtu iespējams uz finanšu komiteju noteikt. Vienīgi tas, ka attiecībā par maksas centrādi, to jau Dundagai šobrīd ir iespējams noteikt. Un,
jā, to Dundagai izdarīs.
Varēs piemērot. Jā. Tas, ka šobrīd nevarēs piemērot kaut kādas atlaides, kamēr tie saistošie noteikumi nav stājušies spēkā. Bet, nu, ideālā variantā, ja domēs šo mēnesi tiek apstiprināts, tad ja ir tikai īsas divas nedēļas, ko varam izskatīt, teorētiski līdz nākamā mēneša beigām jau būtu iespējams arī šīs atlaides piemēri.
Vai mēs varam deputāt virzīties to, balsot par minēto lēmumu projektu, saprotot to, kad mēs vēlamies to darīt un virzīt finanšu komiteju, vai sagatavot uz finanšu komiteju lēmu projektu saistībā ar Dundagas pils jauniešu mītnes vietnītes maksu uz atsevišķu lēmu projektu un Ilvai lūgam sagatavot saistošos noteikumus vai no papildinājumus vai jaunas saistošos noteikumus uz finanšu komiteju.
Pagaidu, un tas status tam telpām arī nevajag noteikt, ka tā ir jauniešu mītne, ja šobrīd viņi nav.
Tu var ielikt noteikumos.
Tur ir kompleksi jāpaskatās, ne? Es vienlaicīgi jāpaskatās arī būs Dundagas pils nolikums, lai saprastu, kurā brīdī
tas
būtu
jā. Pašai dienestu vietnīcai jauniešu mītnei nolikumam jābūt kārtību dienas, nu,
jā, kā tu? Viņi ir,
par to, protams, jā.
Nu, es domāju, ka jau apskatīsies, ka vajag papildināt vēl pils tos pašus noteikumus. Nu, tas ir tīri no juridiskā, bet tie trīs soļi, ja mēs to varētu izdarīt, tad būtu ļoti jauki. Varam tā?
Būs ko darīt.
Labi, kolēģi, te es aicinātu dotajā brīdī balsot par minēto lēmu projektu virzīt šeit nav uzrādīts uz finanšu komiteju, bet virzīt viņu uz finanšu komiteju un papildus, ko jau es minēju, tiek sagatavots lēmu projekts par jauniešu mītnes viesnīcas maksu un plus saistošie noteikumi un nepieciešama noteikuma grozījuma, kas ļautu mums juridiski korekti apstiprināt lēmumu projektus saistībā ar to, ka viesnīcas, jauniešu mītas viesnīcas maksas pakalpojums skolniekiem vai izglītojumiem ir bez maksas. Labi, kolēģi, aicināt atbalsot par sagatavotu.
Konceptuāli atbalstu lēmumu, bet šajā lēmuma projektā atturēšos.
Paldies. Labi, kolēģi, mēs balsējam un virzām uz finanšu komiteju.
Paldies.
Balsojums slēdz. Paldies deputātiem par balsojumu. Trijiem deputātiem atturoties, sešiem balsojot par lēmumu projekts, tiek virzīts uz finanšu komiteju. Nākamais darba kārtības jautājums par ceturtais par Danas Šteinbergas iecelšanu laidus pirmskolas izglītības iestādes papārtītu vadītāju samatā mums ziņos Ilva. Lūdzu.
Jā, labdien vēl un reiz.
Labdien.
Sakarā ar to, ka laidus pirmskolas izglītības iestādes papardīta vadītāja kļuva par citas izglītības iestādes vadītāju, bija nepieciešams izsludināt konkursu uz izglītības iestādes vadītāju, un konkurs noslēdzās ar vienu pretendentu izvirzīšanu, tad pavisam kopā bija pieteikušies trīs pretendenti. Un tad komisija iecelšanai laidus pirmskolas izglītības iestādes vadītāju amatā vada Danu Šteinbergu. Dana Šteinberga ir ilgadējs pedagogs, strādājis arī par direktoru vietnieku Virgu pamatskolā un šobrīd ir izglītības metodiķe Tavs novada bērnu jauniešu centrā. Jums ir nosūtīti arī viņas iesniegtie dokumenti, kas ir saistīti tātad ar viņas darba pieredzi un arī ar redzējumu par to, kā viņa redz šīs iestādes attīstību, par plāniem, kāds viņu darītu, ja tika apsiprināta amatā un arī par nākotnes perspektīvām, kā viņi redz šīs iestādes izaugsmi, attīstību un tā tālāk. Sagatavots domas lēmuma projekts un lūdzu atbalstīt Dana Šteinbergas iecelšanu laidus pirmskolas izglītības iestādes papardīta un vadītājas amatā.
Paldies, Ilva. Redzējums Dana Šteinbergas saistībā ar laidus pirmskolas izglītības iestādes papardīta ir nu, patās var teikt nosūtīt uz e-pastiem, var atvērt vajā, bet saicināšu arī Danas stādīties priešā, varbūt netik daudz priešā visi tev pazīst, kā ilgadēji labi darbinieki, bet tieši savu redzējumu un lietas, ko tu vēlētos pateikt kolēģiem, deputātiem saistībā ar savu izvēlu un tuvākajiem saviem plāniem saistībā ar savā ziņā savu dzīves maiņu vai izvēloties kļūt par vadītāju papardītē. Lūdzu.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Es īsumā visu redzējumu nepārstāstīšu, bet sākšu ar to, kā es arī konkursu komisijai teicu tieši par izvēli, kādēļ laidzas bērnu dārs. Es pati esmu dzīvojusi laidzē līdz pusaudzes gadiem, beigusi laidzas bērnu dārzu, visi manu māsu un brāļa bērni arī ir beiguši šo izglītības iestādi. Un tā kā iestāde ir vieta un iestāde ir tuvu sirdī, tādēļ lēmums tieši par vadītāju šajā iestādē. Galvenais uzdevums, protams, turpināt iesākt to, ko jau ir iesākusi iepriekšējā vadītāja Solveiga Dāvidsone. Un ar savām jaunām idejām censties arī kaut ko jaunu ienest, pilnveidot un turpināt iet uz priekšu, lai iestāde turpināt attīstīties. Tas man īsumā viss, varbūt ir kādi jautājumi.
Kolēģi, jautājumi? Lūdzu?
Tas nav jautājums, Danē, bet kā tiks organizēts darbs bērnu jauniešu centrā turpmāk?
Nu, gan jau būs konkurs, un gan jau būs
gan jau?
Darba. Nē, nu, protams, ka kāds savākā.
Nē, vai kāds šo jautājumu ir uzdevis?
Nu, es domāju, ka Dāna pati pārrunājas ar iestādes vadītājiem par esošo situāciju.
Šis gluži nav jautājums darbiniecei, kas dodas citus darba pienākumus pildīt.
Katrā ziņā darbs neapstāsies.
Paldies. Lai veicas, Dāna.
Vēl kolēģiem jautājumu? Nu, tad es aicinātu paldies Dāna par ieskacējumu savam nākotnes plāniem un tad es aicinātu kolēģis plānot par sagatavoto lēmu projektu. Tām balsāšanas slēdzam. Un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu un tiks skatīts domas sēdē. Paldies, kolēģiem, par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu no domas 2021. Gada 30. septembra sēdzošais noteikumos numur 11 par sociālajiem pakalpojumiem un ziņojas Ilze Kārkovalka. Lūdzu.
Labrīt visiem. Veikt saistošo noteikumu grozījumu, jo ar 2022. gada 31. decembri plānot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvijā pakalpojumu priekšlikums sūdzības jautājumu vai lūgumu iesniegšanas darbības pārtraukšanu. Un pamatojoties uz iepriekš minēto, tiek izteikts saistošo noteikumu punkts 7. punkts jaunā redakcijā, kas izslēdz iespēju iesniegt iesniegumu kanālā Latvijā LV, bet ir iespēja iesniegumu izmantojot elektronisko e-pasta adrese. Papildus saistošajos noteikumos ir izteikts 35. punkts jaunā redakcijā, kurš papildināts ar tekstu, ka dienas centra pakalpojumi piešķir personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, kā arī 37. punktā ir papildinājums, ka ir jāizsniedz ģimenes ārsta izziņu un psihiatra atzinums, lai saņemtu pakalpojumu. 78. punkts arī ir tikai veikts papildinājums, kur ir nosacījums par ģimenes ārsta zīmes iesniegšanu un saistošo noteikumu 83. un 92. punkts par pakalpojumu saņemšanu ir izteikts jaunajā, punkts ir izteikts jaunā redakcijā, kas nosaka, ka sociālais darbinieks sagatavo un izsniedz norīkojumu pakalpojumu saņemšanai. Papildus arī vēl pie viena ir izslēgts 44. Punkts no saistošajiem noteikumiem, kas paredzēja, kad lēmumu par autotransportu pakalpojumu izmantošanu par pašvaldības līdzekļiem krīzes situācijā pieņem sociālā dienesta vadītājs. Jo šādu punktu par krīzes lēmumu pieņemšanu, ko pieņem dienesta vadītājs, jau nosaka saistošo noteikumu 12. Punkts.
Paldies.
Paldies, Ilze, par izsniegušies ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu un grozījumiem saistošajos noteikumos? Priekšlikumu ierosinājumu, jo nav, es kolēģis aicinātu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Mēs sākam balsošanu. Slēdzam balsošanu un visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu. Paldies! Un, turpinām darba kārtības jautājumu par grozījumiem Talsu no domas 2021. gada 30. septembra 6. noteikumos numur 12 par aprūpas mājas un drošības pulkas pakalpojumiem. Mums turpinās ziņot Ilze Lūzu.
Kā jau iepriekš minēts par portālu Latvijas LV darbības pārtraukšanu, arī šie sestošajos noteikumos tiek grozīts 5. punkts, kas paredzēs, ka iesniegums varēs iesniegt izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Papildus vēl esam precizējuši šo sestošo noteikumu 23 punktu, kur ir vienkārši izslēgts vārdiņš aiz sociālās aprūpas institūcijā. Tur bija liekvārdība palikus mums. Kā arī vēl mēs esam papildinājuši sestošos noteikumus ar 17.5 punktu, kas nosaka, ka pakalpojumu var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas mājasaimnieces status noteikts, un kā arī ir papildināts ar 19.13 punktu, kas ir pārtiks un citu preču iegādu un piegādu dzīves vietā. Tas ir par aprūpas mājās pakalpojumu, kas ir papildināts, jo izsniedzot nosūtījums, mums viņš ir kaut kur iepriekš nebija iestrādāts, un tas ir nepieciešams.
Paldies, Ilze, par ziņo. Vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu, priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu balsot par lēmumu projektu. Tā. Balsojums slēgts. Un visi deputāti ir atbalstījuši sagatavotā lēmuma projektu. Paldies! Un mēs turpinām ar 7. darba kārtības jautājumu par grozījumiem Talsnovas domas 2021. gada 26. augusta saistošais noteikumos numur 13 par pabalstu aprūpes mājas pakalpojumu nodrošināšanai. Un mums turpina ziņot Ilze. Lūdzu?
Kā jau iepriekš runāts, arī šeit ir papildināts, ka pieprasot šo pakalpojumu var sūtīt, iesniegt iesniegumu, izmantojot oficiālo e-pasta adresi. Papildus esam izteikuši arī šo saistošo noteikumu piekto punktu, kas ir, kad papildus vēl sociālais darbinieks izvērtēja personas sociālo situāciju un tiek noteikts aprūpes līmenis saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Arī un pārējās ir tehniskas lietas, kur ir papildināts 7.1 punkts ar vārdiņu un 13.3 ir arī izslēgts vārds institūcijas. Papildus vēl esam sapratuši, ka darbu, organizējot darbu kvalitātīvu un ienākot pretī iedzīvotājiem, esam papildinājuši ar 7.4 punktu, kuri nosaka likumīgu apgādnieku ienākumu materiālā situācija atbilst trūcīgs vai maznodrošināts mājasainītes status, kā arī, kad ir papildus iesniegumam, ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecinātu, ka apgādnieku nespēja nodrošināt vai apmaksāt nepieciešamo aprūpu objektīvu apstākļu dēļ.
Paldies jums par ziņām, vai kolēģiem, ja jautājums saistībā ar sagatavotā lēmu projektu, priešlikuma ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmu projektu. Balsojums slēdz, un visi deputāti ir atbalstījuši sagatavotā lēmu projektu. Mēs varam skatīt pēdējo šīs dienas lemjošās daļas. Lēmuma projekta par grozījumiem Talsnovas domas 2021. gada 30. septembra 6. noteikumos numur 22 par pabalstu mājokļu vidas pielāgošanai. Un mums turpina ziņot Ilze Kārpavalka. Lūdzu.
Šajos saistošajos noteikumos ir precizēts tikai saistošo noteikumu 7. punkts, kas papildināts ar to, ka varēs turpmāk iesniegt iesniegumus izmantot oficiālo sociālā dienesta e-pasta adresi.
Paldies kolēģiem jautājumu, priekšlikumu ierosinājumu, ja nav es aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kalvi? Visi deputāti ir nobalsojuši, balsojums slēdz, un visi deputāti ir atbalstījuši sagatavotā lēmuma projektu. Paldies deputātiem par balsojumu, līdz ar to mēs visi lemjošās daļas jautājumus esam izskatījuši, mums paliksies informatīvā daļa par bāriņtiesu informāciju, un mums ziņos bāriņtiesu priekšsēdētāja Valdis Štrauss. Lūdzu.
Labdien visiem! Mani sauc Valda Štrausa un kopš 2021. gada 1. oktobra esmu Talsnovada bāriņtiesas priekšsēdētāja tātad un veicu šo amata pienākumu. Šeit jūs varat izlasīt prezentācijas otrajā slaidā, kas tad ir bāriņtiesa, bet es uzskatu, ka darbs bāriņtiesā ir kā misija, un tas ir saistīts ar cilvēku dzīvi un likteņiem. Ar bāriņtiesas darbinieku neprofesionalitāti ir iespējams sagraut daudz cilvēku likteņus. Un man ļoti patīk šis te teiciens, ko teicis konferencē Mārtiņš Daugulis, vienīgā bagātība, ko varēs atstāt pēc sevis, ir tas, ko būs atstājis citiem. Jā, tās labās lietas ir iespējams veikt bāriņtiesā. Bāriņtiesas kompetence. Arī šeit jūs varat izlasīt to, ko ikdienā mēs daram. Tātad aizstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošās personas, personiskās un mantiskās intereses un tiesības, veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērnu audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimeniskā vidē, izskatīt iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņu, aizgādņu vai audžu ģimenes rīcību, pārstāvēt audžu ģimenē ievietotu bērnu personiskās un mantiskās intereses un tiesības un veikt notariālās darbības. Tātad Bāriņtiesa ikdienā sadarbojas ar sociālo dienestu. Gribu teikt tā, ka šī gada laikā ir izveidojusies tiešām, manuprāt, lieliska sadarbība ar sociālo dienestu, ar pašvaldības policiju, valsts policiju, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, ar citām Bāriņtiesām, kā arī izglītības iestādēm un ģimenes ārstiem. Jāsaka tā, ka viens mēs neesam karotājs, un tad, kad ir nepieciešama kāda profesionāla rīcība, mēs nākam kopā starp institūciju sanāksmēs un pārunājam situācijas, lai veiksmīgi risinātu tās lietas, kas būtu cilvēka bērna labākajās interesēs. Un jāsaka tā, ka mums ir izveidojies, manuprāt, lieliska sadarbība gan ar sociālo dienestu, gan arī ar pašvaldības policiju, nu jā, ar visu to, ko es jau nosaucu. Tātad pēc tās novada Bāriņtiesas apvienošanas mums tātad ir darbinieku skaits, tātad 15 darbinieki ir Bāriņtiesā, divas vakantas vietas, un tātad sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. Ļoti lielisks ieguvums mums ir vietnieks juridiskajos jautājumos, jo, ja ir nepieciešams konsultācija, mēs ļoti veikli sanākam kopā, risinam šos jautājumus, un tieši no juridiskā viedokļa, tātad, nu, tas ir tāds ļoti, ļoti, ļoti pozitīvs ieguvums, kas iepriekš mums Bāriņtiesā nebija. Tātad ir 8 Bāriņtiesas locekļi, 3 Bāriņtiesas locekļi palīgi un sekretāre. Nu, jāsaka tā, šī gada laikā es redzu, ka mums ir izveidojusies tāda lieliska komanda, un ja ir vajadzīgs profesionāls risinājums, mēs varam sanākt ļoti ātri, steidzīgi kopā, pārunāt situāciju un arī ātri to risināt. Ja tā kā, man liekas, tā komanda, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ko es sajūtu, to plecu sajūtu un atbalstu darbiniekam vienam pret otru, un savstarpēji mēs esam, nu, tā kā liekas, ja tāda komanda izveidojusies. Tā, administratīvo lietu skaits pirms un pēc reorganizācijas. Jūs redziet, ka tās novada Bāriņtiesā kopumā ir bijušas tātad pagājušajā gadā 593 aktīvas administratīvās lietas, Dundagas novada Bāriņtiesā 74 aktīvas administratīvās lietas, Mērsraga novadā 15 un Rojas novadā 66 aktīvās administratīvās lietas. Kopā uz 1. Oktobra pagājušajā gadā ir bijušas 748 administratīvās lietas. Šajā gadā ir tātad 637 administratīvās lietas. Pēc apvienošanas lietas ir kļuvušas mazāk, kā mēs redzam, jo tas ir saistīts ar to, ka ir daudzas lietas, nu, tātad aizvestas līdz tiesas procesam, un šīs lietas tātad ir kā neaktīvas lietas, līdz ar to viņas ir arhivētas un ievietotas arhīvā. Ja, tā kā līdz ar to arī lietu skaits ir mazāks. Par notariālajām darbībām pirms un pēc reorganizācijas, tātad 21. Gadā 665 notariālās darbības, un tagad līdz šim brīdim tātad ir 488 notariālās darbības. Šeit es varu stāstīt un ilgi diskutēt par šo notariālo darbību veidiem, bet es domāju, ka tas nav tik svarīgi. Tātad šīs notariālās darbības ir jau gandrīz pietuvojušās, nu tā kā mēs pārsniegsim noteikti 21. Gada notariālo darbību skaitu. Pieņemto lēmumu skaits 21. Gadā ir tātad 274 lēmumi, un līdz šim brīdim ir 220 lēmumi. Jūs redzat šo lēmumu sadalījumu, ja var paskatīties. Es tuvāk nestāstīšu, tātad bāriņtiesā ir šie lēmumi dažādi, ar dažādām lietām saistīti, jauns tātad lēmumu veids ir tātad ar Ukrainas pamatiedzīvotājiem tātad saistītie lēmumi bāriņtiesā, un tādi ir pieņemti šajā gadā 9. Mums nācās iemācīties, saprast šos lēmumus pieņemt, un tātad arī strādāt ar šiem te ukraiņu bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības. Tā, bāriņtiesas darbinieki tātad piedalās arī tiesu sēdēs, ir kā pārstāvi tātad kā prasītāji arī tiesas sēdēs. 21. Gadā 76 tiesas sēdes, 22. Gadā 25 sēdes līdz šim. Jāsaka tā, mēs ļoti cenšamies strādāt tā, lai nebūtu šie procesi jāizvirza līdz tiesai, jo, manuprāt, tiesa ir tāds risinājums, nu, kur vairs nav atpakaļ ceļa. Mēs strādājam ar cilvēkiem, kuri nāk un jautā pie mums pēc palīdzības, lai nebūtu līdz tiesai, tātad jāizvirza šis te process. Vissmagākais un visvairāk ir saskarsmes lietas, kur vecāki ļoti bieži strīdās par saviem bērniem, par saskarsmi ar vienu no vecākiem, un tad mēs tiešām arī strādājam tā, lai tā tiesa, šis tiesas noregulējums nebūtu līdz tiesai jānonāk. Ja, tā kā, jā. Un 23. Gadā tātad plānotas ir 80 rīcības spējas pārskatīšanas lietas. Tātad ik pa 7 gadiem šī rīcības spēja cilvēkam ir jāpārskata, tas ir likumā noteikts, tātad mums šis darba lauks tātad būs ar šīs kategorijas cilvēkiem nākamajā gadā ļoti plašs. Tātad 80. Tas ir saistīts ar to, ka mūsu novadā ir šī te pansionāts veģi, līdz ar to tur ir ļoti daudz cilvēki, kuriem ir ierobežota šī te rīcības spēja, un līdz ar to arī mums nākas šīs rīcības spējas, mēs esam tātad kā pārstāvi šim te cilvēkam. Tā. Bērni, kur ievietot sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, mums tā tad ir Valmieras SOS bērnu ciematā 2 bērni ievietoti, nācās no aizbildnības šo vasaru izņemt bērnu un ievietot tā tad šajā SOS ciematā. Tā bija vienīgā iespēja, jo ļoti bieži ir tā, ka ar šiem pusaudžiem vairs īsti netiek galā aizbildņi, audžu ģimenes, jo šis ir tas vecums, kad bērniem tātad ir šie te pusaudžu, jāsaka, uzvedības, dažādas problēmas, un īsti netiek galā audžu ģimene, un tātad nākas lūgt šādu te profesionāļu palīdzību, un esam pateicīgi Valmieras SOS ciematam, kad mums ir šī iespēja, un viņi tātad, bērni ir apmierināti, dzīvo tātad šeit, šajā ciematā, un sazvanoties un arī aizbraucot viņus apciemot, mēs redzam, ka viņi ir apmierināti ar šo te dzīvi, turpina mācīties un lietas turpinās. Pašlaik vēl šodien tātad Tukuma bērnu jauniešu centrā ir labā puisis ar rītdienu, tātad mēs pieņemam lēmumu viņu pārvietot uz Jelgavas jauniešu māju, jo tātad šie līgums beidzās, jo šajos sapņos vairs nav iespējams uzturēties bērniem ar cita novada deklarēto dzīves vietu. Jāpiezīmē tas, ka ļoti bieži pēdējā laikā tātad tiek veidotas šīs te jauniešu mājas ar iespēju dzīvot tikai attiecīgā novada, tātad iedzīvotājiem bērniem. Un Valsts sociālās aprūpes centrā Rīga, Teika un Pļaunieki mums ir katrā pa vienam bērnam. Šie ir bērni ar invaliditāti un viņiem ir nepieciešama ikdienas medicīniska palīdzība. Līdz ar to nu, tā tad viņi atrodas šajās te institūcijās. Problēmas ikdienas darbā. Jā, ikdienā mēs saskaramies ar to, ka tātad Talsu novadā krīžu centrā Valdemārpilī ir iespējams ievietot tikai bērnus ar vecāku kā pavadoni. Ja šis bērns ir jāievieto krīžu centrā viens pats, tad mēs meklējam palīdzību pēc citu novadu krīžu centriem, līdz ar to tas nu, tā kā apgrūtina darbu ikdienā. Tā, iestāžu trūkums, kurā ievietot bērnus ar atkarībām, uzvedības problēmām. Jā, kā es jau teicu, par šiem te jauniešu mājām, par šiem te sosciematiem, tā ir mūsu tā sāpe, mūsu ikdienas problēma, jo šeit nav tas iespējams, mēs lūdzam palīdzību tātad citos novados ar savu bērnu ievietošanu. Tātad par telpu nodrošinājumu, jā, es rakstīju šeit par telpu, nu, tātad par telpu nodrošinājumu, mēs esam jau guvuši pozitīvu tendenci, mums pietrūka divas telpas, tātad darbiniekiem esam jau vienu ieguvuši un laipni sola mums turpinājumā tātad piedāvāt vēl vienu telpu, tā kā būsim arī nodrošinājuši darbiniekus ar telpām. Tā, trūkumi, tā tad ikdienas darbā akcentējams ir tas, ka tā tad lietvari šī te datu sistēma, šīs te funkcijas nespēja ar mūsu jaudu īsti nodrošināt, līdz ar to mums darbs tiek apgrūtināts, arī vakardien un divas nedēļas aptuveni atpakaļ pēcpusdienā nu, no 3 līdz kaut kādiem 5 šos datus nav iespējams tātad vēstules aizsūtīt, parakstīt, sistēma tātad ģenerējas un līdz ar to darbu nevar izdarīt. Ja tas ir kā vēl viens apgrūtinājums, ir arī tas, ka jauda ir par maz, lai mēs varētu tiesai aizsūtīt elektroniski parakstītus dokumentus. Tātad šī sistēma to nevar. Tad ir jāzvana datorspeciālistam, kurš attiecīgajai tātad lejuplādes šai te, nu, lejuplādei palielina katrai atsevišķu jaudu. Tātad tā ir ikdiena, kad mums ir jāsazvanās ar speciālistiem, jālūdz palīdzība, līdz ar to darbs ir apgrūtināts. Un par darbinieku nepietiekamību ikdienā, jā, mums ir, jāsaka tā, visu šo gadu krīzes režīms, mums ir tātad bieži ir bijuši sataisnotas prombūtnes, kas ir saistītas ar slimībām. Mums ir tātad šīs te vakances, kuras mēs nevaram piepildīt. Arī tagad ir izsludināti, tātad izsludināts konkurss uz bāriņtiesas locekļu amatu. Es ļoti, ļoti ceru, ka nu, mēs kaut kādā veidā varēsim šos te darbiniekus nodrošināt. Jā, lielisks ieguvums ir viena jaunā darbiniece, kura ir uzsākusi darbu, kura ir izgājusi tātad šo te apmācību, un mēs redzam, ka tas būs labs resurss tātad kā darbinieks, kurš nu, ir ieinteresēts ar tādu spēku un pozitīvu attieksmi pret klientiem, tā kā tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tātad paveiktais līdz šodienai, esam tātad ieviesuši elektroniski administratīvo lietu žurnālu reģistru. Pēc reorganizācijas veiktas visas lietas pārreģistrācijas, tātad arī administratīvās lietas un lēmumi ievadīti barī. Tātad tā ir bāriņtiesas sistēma, kurā mēs sākām strādāt. Tātad arī, kā nebijis, ir tātad iknedēļas darbinieku informatīvās sēdes, kur mēs pārunājam gan lietas, gan arī nu, tātad dažādus administratīvos jautājumus informējam, pārunājam, tātad diskutējam par darbiem. Jā, un tātad dokumentu un lietu arhivēšanu var uzskaitīt vēl, ir tātad sadarbība ar pašvaldības mācību centru, kur mums laipni iesaka dažādus kursus un dažādas mācības, supervīzijas, tātad šis faktors. Par darbinieci jau es teicu, tātad par jauno bāriņtiesas locekli, kur mums pusgadu jau strādā. Un tātad esam uzsākuši arī, nu, ir bijis šogad vienu reizīti, tātad viens pieredzes apmaiņas brauciens uz Dobeli, lai smeltos idejas, lai pārunātu, tātad citos novados notiek darbi, un arī kolektīva saliedēšana, ko es uzskatu par ļoti svarīgu faktoru, jo ikdienā mums ir jābūt atbalstošiem, mums ir jābūt komandai, lai mēs varētu izdarīt šīs te nu, svarīgās lietas. Un tā tad nākamajā slaidā tā tad mans uzskats un visas bāriņtiesas uzskats ir tas, ka mums katram tā tad tās novada iedzīvotājam ir jābūt pieejamam pakalpojumam, ja tas ir vajadzīgs braucam mājās, ja tas ir vajadzīgs, braucam uz vietas pārvaldēs, pieņemam klientus arī šeit, ja cilvēks ir atbraucis pusdienas laikā, arī tad cenšamies nu, neaizraidīt nevienu, pēc tam paši tiekam ar savām darba lietām tālāk galā. Tā kā mans uzskats, ka tās novadā bāriņties darbam ir jābūt tātad ikdienā pieejamam gan notariālām darbībām, gan sarunām, gan visam pārējam. Un pēdējais slaids ir, manuprāt, ka viss ir iespējams, ja tam tic, un es ticu, ka tālsu novadā katram bērnam ir iespējams pielāgot situāciju, strādājot un darbojoties profesionāli. Un pēdējam slaidam bija jābūt paldies par uzmanību, paldies, ka veltījāt man laiku, bet to es tādu neieliku. Paldies! Varbūt ir jautājumi.
Paldies par prezentāciju un sagatavoto ziņojumu. Katrā ziņā mums ir svarīgi tāls no bāriņties gan darbība, gan sasniegtie rezultāti, un šīs daļas informatīvā daļa būtiski ir saprast, kā strādā bāriņties, jo zināms laika periods ir pagājis un izvērtē un prasās pēc izvērtējuma un klausīties jūsu prezentāciju. Man būs daži jautājumi, noteikti arī kolēģiem būs jautājumi, cik dotajā brīdī ir novada audžu ģimenes un cik novadā ir aizbildni?
Tā tad audžu ģimenes ir 34 un tā tad tāls, jūs jautājat par tāls novada bērniem, kur ir ievietoti audžu ģimenēs 34 un audžu ģimenes pašas ir 15. Tāls novadā.
Jā, un aizbildni?
Aizbildni 74.
Paldies. Un cik darbinieki strādā ar aizgādņu lietām?
Ar aizgādņu lietām strādā viens darbinieks, bet ja ir tur izveidojies sastrēgums, mēs piesaistām palīdzību, mēs padalām lietas, bet darbinieks ir tiešām lieliski, viņā lieliski spēja tikt galā. Ir tās mantas, kas ir tātad nu, cilvēkam jānodod ar lēmumu, līdz ar to tas darbiņš arī ir tā kā intensīvs arī uz šīm lietām, bet mēs lietas padalam un arī tomēr piesaistam arī citus darbiniekus, nu, ir jābūt elastīgam, jo nu, nevaram mēs tā, kad cilvēks, nu, principā, ja jūt, kad ir pārslodis, tad mēs tomēr arī bišķiņ padalām citiem, lai šos lēmumus pieņemtu. Bet tā, principā, viena darbiniece, nu, ikdienā tā kā pamatā, bet ja ir vairāk tātad šīs te lietas, tad mēs drusciņ paskatāmies, kā varam tikt ar situāciju veiksmīgā galā.
Principā, variantie strādā saskaņā ar apstiprināto struktūru.
Jāsaka ir tā, ka mēs virzamies uz struktūras 100% tādu tā kā pāreju, bet mēs arī pārklājam tātad novada šīs te administratīvās teritorijas.
Kāpēc man tas jautājums arī pēc prezentācijas, kāpēc tas ir svarīgi, jo jūs minējāt arī, kad ir ilgstoši ir divas vakantes, jā, nu, mēs zinām, jā. Ir darbinieki, jā. Kas aizgājuši prom, ir lietu skaits aizpildītās, ir samazinājušās par 111 lietām, ir plānots, kad ar 1. Janvāru nebūs notariālās darbības, kas līdz ar to arī būtiski atvieglos bāriņu tieses darbu. Ja? Nu, mēs varam diskutēt, cik tas ir jēgpilni, cik nav, ja? Jo tā ir lieliskā iespēja. Un skatoties struktūrā, ilgstoši ir vakances, ja samazinās lietu skaits izskatām, vai ja samazināsies notariālās darbības, vai ir pamodelēt situāciju, vai maz ir vajadzīga un iespējams, ka kādi darbinieki vai mēs šo paredzēto atalgojumu piešķiram papildus bāriņtīs locekļiem, vai ir kaut kas modelēts tādā situācijā, ņemot vērā, ka tas lietu skaits ir diezgan samazinājies?
Jā, lietu skaits ir samazinājies viennozīmīgi, ciparos mēs to redzam, bet ikdienas darbs, šīs te situācijas, kad ir cilvēki, tātad kuriem vajag risināt lietas, līdz neaizejot līdz lēmumam, neaizejot līdz tiesai, darbinieku skaits viennozīmīgi šīs te divas vakances ir jāpiepilda, jo mēs ikdienā darbinieki paliekam izdeguši, jo ir darbs ļoti intensīvs, kas prasa ļoti lielu koncentrēšanos spēju, ļoti lielu stresa noturību un ikdienā mēs to redzam pie darbiniekiem arī saistībā ar šīm te slimības lapām, prombūtnēm. Mēs cenšamies darbu regulēt, strādāt, bet šīs vakances normalizēt, vakanču piepildījums normalizētu darbu ikdienā.
Paldies. Lūdzēju.
Valde, sākumā paldies par prezentāciju. Man būs vairāk jautājumi saistībā tieši ar darbu organizāciju. Šajā gadījumā šīs divas vakantes vietas, kā viņi vispār ietekmē varbūt šo struktūras darbību kopumā? Cik lielā mērā tas ietekmē šo kopējo darbu?
Kopējo darbu, kā jau es teicu, tas ietekmē, nu, jāsaka, procentuāli diezgan daudz, jo, ja ir vakance, man pašai nāks ļoti pieslēgties pie situācijām, nedarīt varbūt savu ikdienas darbu, to darīt ārpus darba laika, jo mums ir jānodrošina ikdienā šie te pakalpojumi, jo pakalpojums ir arī saruna ar klientu, un reizēm šī saruna tātad ievāks ne tikai stundu, bet ir tātad tālākās darbības, ir dzīves vietas apsakojums vai citādas procesuālas darbības, kas līdz ar to paņem ne tikai dažas stundas, bet pat dienu garumā. Mm-hmm. Līdz ar to.
Jā. Attīstot šo jautājumu, tad drusciņ pārformulēšu šobrīd, nu, mēs saprot, ir atbildības jomas, tad varbūt drusciņ kā notiek šis mehānisms, nu, ir lietas, kuras ir jāizskata, kā notiek šis kontrola mehānisms, jo principā, nu, jūs vairāk kārt prezentācijā minējāt, mēs kopā, mēs darām, viss tas ir ļoti atbalstāms, bet principā, kā notiek šis kontrola mehānisms, nu, mēs izskatām lietas, ir konkrētas atskaites, mēs virzamies uz priekšu, jo principā, un attīstot arī to sākotnē jautājumu, arī es gribētu uzdot, nu, pirmais, kā notiek šis kontrola mehānisms, un otrais, kas jūsuprāt, nu, ir jāmaina varbūt šobrīd šajos konkursos, lai piesakās cilvēki, varbūt tur ir kaut kāda kritērija paaugstu, varbūt kaut kas tāds, kas traucē cilvēkiem vienkārši pieteikties uz šiem amatiem. Līdz ar to, nu, šobrīd jums kā vadītājiem ir jāvada šis process, bet nu, šobrīd es saprotu, ka jūs ne tikai vadat, bet arī nu, darat kādu citu darbinieku pienākums. Līdz ar to tas pirmais jautājums, kāds šis kontrola mehānisms ir jūsu vadītajā jomā un otrs, nu, kas būtu varbūt jāmaina, lai mēs piepildītu šo šīs vakantās vietas.
Mm-hmm. Paldies par jautājumu. Jā, tātad kontrols mehānisms ir lietās tātad lietu caurskate un tātad likumā noteiktās lietas tiek pārbaudītas ar esošajiem dokumentiem, kas atrodas šajās lietās. Ir tātad veidlapa, kurā mēs izlasām, kas lietā tātad kam ir jābūt, un attiecīgi šajā veidlapā atzīmējam. Un nākamais jautājums
par to, kas būtu jāmaina, varbūt, es nezinu, es neesmu redzējis šos konkursa nolikumus, varbūt tur ir kaut kādas prasības, kas, es saprotu, ir pamat prasībām, kas ir jābūt, bet varbūt kaut kas tāds ir prasīts, kad mēs nevaram vienkārši piepildīt un šādu cilvēku atrast konkrētā vietā, varbūt kaut kas jāsamazina. Protams, pamatlietām ir jābūt, bet varbūt vēl kaut kas.
Jā, tā tad par konkursu un šīm te divām vakancēm, kuras mēs nevaram tā kā piepildīt. Viens no jautājumiem ir algas jautājums, jo tā tad 984 eiro, tātad tas ir tas, ko mēs varam samaksāt, un nākamais jautājums ir par Talsu novada Bāreņu tiesas reputāciju par šīm situācijām, kas darbiniekus biedē iepriekšējā periodā. Tas ir tas, kur cilvēki tiešām ļoti baidās, jo nu, nav nevienam noslēpums, jā, par šīm te lietām un tautas sargiem un visiem pārējiem, nu, kas mums bija jāpārdzīvo. Līdz ar to mums ir jāstrādā pie šī te, lai mēs varētu noturēt tātad šo te, nu, bāreņtiesas vārdu un nu jā, panāk to, kad tiešām no bāriņties, jo bāriņties jau cilvēkiem nelieks nekas īpaši labs, ja nāk bāriņties, tad viņi noteikti izdarīs kaut ko sliktu. Tas nav tā. Bāriņties ir palīdzēt tātad bērna interesēs vislabākajās strādāt.
Paldies, es varu vēl jautājumu. Var, ja. Šobrīd prezentācijā arī minējāt, bet nu, manuprāt, ka šobrīd sociālais dienas bāriņties tās ir tās riska grupas, kur nu, ik pa laikam jārunā par supervīzijām, jo principā šie cilvēki izdeg, un to jūs arī minējāt prezentācijā. Jautājums, Valde, kā jums notiek šis process, cik bieži notiek supervīzijas, jo principā tas ir viens no mehānismiem, kā palīdzēt nu, darbiniekiem atgūties un strādāt tālāk pie tievietiekošu produktīvu.
Jā, supervīzijas tā tad mums plānotas ir trešajā, nākamā supervīzija 3. Oktobrī. Nē, es atvainojos novembrī, jo bija pārtraukums, jo tātad supervizors Aivārs Kross no Golausta, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs, tātad nu, var nākamo supervīziju tikai 3. Novembrī, jo arī viņam ir tātad ļoti liela slodze, līdz ar to arī šīs te supervīzijas ir nu, diezgan problemātiski saņemt, jo tur ir vajadzīgas nu, tā profesionalitāte un zināšanas, kas, kas jāpadod tālāk. Līdz ar to nemaz nav tā, ka mēs tās supervīzijas varētu tā tik ļoti vienkārši pieteikt un viņas tā kā saņemt. Jā. Tā kā mums ir tā lieliskā iespēja, kur Krosnogolo kungs ir apsolījis. Mums tā tad šīs supervīzijas ar tās nodbāriņu tiesu.
Bet, nu, valda finansējums jau tam ir, ja? Ja, ja ir, tad, principā, nu, tas mans ierosinājums būtu izmantot.
Protams.
Un šobrīd tas ir viens no instrumentiem.
Mm-hmm.
Un vēl, nu, ja gadījumā, nu, kāds klausītājs, varbūt kāds vēlās pieteikties uz locekļu amatu, tad šobrīd pēdējais mans jautājums būtu, kāda ir pēctecība? Nu, attiecīgi, es cilvēks no malas ienākot jūs iestādē, vai jums ir nosakārtot sistēma, kā jūs nodot lietas, kā cilvēks atvadās no šī darba, nodot lietas, un kā tad pārņemot šīs lietas, kā mēs virzamies uz priekšu, vai tā sistēma ir jau noteikta, vai jūs pie tā vēl strādājat?
Jā. Mēs tiešām, tas ir tāds mīnus, ko es varu arī pateikt un atzīties, jā, par šo lietu nodošanu. It kā jau nekas sarežģīts, vienkārši būtu jāparakstās, bet saistībā ar to, ka mums ir šīs te vakances un mums nepietiek darbinieku šīs te lietas, mēs, nu, reizē mēs arī, es saku tā, ka mēs dzēšam ugunsgrēku, ir ar lietu jāstrādā, mēs nododam darbiniekam, bet, nu, pareizi tas varbūt nav, jo mums tās lietas varbūt, nu, rotē starp vairākiem darbiniekiem, ja tā kā līdz ar to, ja nav darbā, mēs padodam tātad šo te lietu tālāk un mēģina cits darbinieks, nu, tātad iesaistīties un saprast un risināt.
Jā, nu, šo jautājumu kopums arī, nu, mums ir novedis līdz tam, nu, ko es sadzirdēju prezentācijā. Mm. Principā ir pārslodze, kadru trūkums, kā jūs pati minējāt, jā, un līdz ar to ir lietu pārņemšana. Nu, tas rāda kaut kādā veidā šo darbības kaut kādu bremzēšanas. Tāpēc man šobrīd, nu, tas ierosinājums no manas, tas ir ierosinājums, tīri cilvēciski ierosinājums būtu izskatīt vēlreiz, kas tad tur šobrīd, nu, ja tas finansējums trūkst, es saprotu, ka locekļiem tas finansējums, tas ir tikai viens no punktiem, bet varbūt vēl kādi punkti, kas ir saistībā ar šīm vakantām vietām, jo līdz ar to tas noslogo visu kopumu. Tad nākošais pamata ierosinājums būtu tomēr par supervīzijām, jo principā arī skolā, skatoties, kā strādā psihologi, sociālais pedagogs, tas ir nepieciešamība numur viens supervīzijas, jo principā, nu, jums ir jāatbalsta savi darbinieki ar šiem supervīzijas apmeklējumiem, kas varētu, manuprāt, tikai celt jūsu kapacitāti. No, un lietu virzība un nodošana skaidrs, kad nu, iedziļināties sava klātsošā no kolēģa lietā ir ļoti grūti, ja tas nav nodalīts. Ja tā ir pilnīgā atbildība par konkrētu lietu, pilnību atbildību ir jāuzņemās no A līdz Z. Nu tā, tas ir mans tāds ierosinājums darbam, bet paldies par darbu, mums savstarpēji ļoti produktīva šī sadarbība bijusi. Nu, turpinām strādājumu, gads pavadīts, nu tad, lai jums veicās nākotnē.
Paldies.
Paturpinot arī Oļega tādu redzējumu par supervīziju, kas ir ļoti būtiski, man varbūt radās jautājums, vai ir nodrošināts visdarbinieku apmācība. Un kā...
Jā, un arī kursu piedāvājums darbinieki var izvēlēties, arī kursus, tātad pieteikties, ne tikai supervīzijas, bet arī apmācības, tā kā, jā.
Un varbūt viens priekš tā kopējā viedokļa ņemot vērā to, ka mēs arī dzirdējām prezentācijā par dažādām funkcijām, kas varbūt arī nākamgad nebūs tieši par materiālajām darbībām. Cik cilvēku vai cik darbinieku uz doto brīdi veic bāriņtiesā notariālās funkcijas?
Notariālās funkcijas veic tā 6 darbinieki. Mhm. 6.
Paldies kolēģiem, vēl jautājumu. Lūdzu, jau.
Man ir jautājums, vai ar 15 audžu ģimenēm novadā ir pietiekami?
Mēs strādājam sadarbībā ar tātad bērnu ģimenes centru Brīnumiņš, un tātad ikdienā nāk klāt vēl jaunas audžu ģimenes.
Labi, kolēģi, es domāju, ka paldies par prezentāciju, paldies par deputātu jautājumiem. Protams, atsevišķās gadījumās šie risinājumi būs jāmeklē. Gan jebkurā gadījumā saistībā gan ar darbinieku noslodzi, gan ar supervīzijām, gan ar kontroli, ko mēs arī šeit no deputātiem arī dzirdējam jautājumu un zināms tādu vai no bažas vai apstiprinājumu, vai no ceļa maizes, kā mēs gribam uztvērt un kā tas ir jāuztvērt, bet katrā ziņā līdz ar to mums ir izskanējis arī informatīvās daļas jautājums, un es komitejas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies, kolēģi!